From the conference center.
Bienvenue tout le monde dans Temple Square de Salt Lake City. And tonight, you know, if you free and if you're running second tap out on the first even field pool, that no thing going to so Christy Wall, you must and the Faran. It if you free and it, the man, the anem, the trying to think going on a river manera and I so to tool is all. Near a majority if you free and it, the Tony and Barampio and if you're running our own of your own, it's a took in the West Jordan.
Dieter F.
Ugdorf, Panutana Faru, Nifia de Dina Furu, and Nui Targeti Fifurian, Nifisurunana, New Arnati.
We welcome you, brother.
Mera Panaros, Eri, Rala, Tunga, Suatom, Nifurian, Benefisurun, and Isaacinita Patona, Fasiv and Fitpul, Steven Zatun, Fitpul, Zatun, Nifianguna, Nitisu Christi, one new Masson and Faran, Nifulua to Masses Manson, as I may Tifi for Nititi and Agatakai Takizan. Iti Fifrinititi, I'm pretending I'm Nizanapur and a Wandro Piazza and Nifisurun, Miangola Wamni Tabernakil. In the Assembly Hall, BYU Marriott Center, and if we find an emission of Provo, I am the Tuerana Marmanera and Firenera, Eran Soton to his own. Near a mandatory Fifrinity, dear Tony Ambarampio, and if you should run out of your New West Jordan, Utah, you are Ban Fiatari and Neil Hendrickson, Maracam Andrew Answorth, you are the Fitan in New York. At Umtika and if you free and if you should run, I'm the Firan Ambarampio. Ni antendrum buit. Ni fafakafanum buona ti eton ni lul na Dennis B. Nushwander. Is if au ni saura na tam ni ti eton de ti tam ni mapi kamba na sta on fit pulla.
Father,
Tena Tahiani Zai, Ra Mivori, Erin Zolden Tuizo, Omni, Ma Piazni Fisuruna Nazai, the Mangataka Fitahina Vem Nazai, by arotsakao ny fanahinao ao aminay mandritra ty fivoriam-be ty ary ao amin'ny mpanao lahateny rehetra izay hizarahavatra aminay. Mivavaka izahay mba hianaranay ireo rehetra izay tianao hianaranay. Fantatray ry Ray Masonao fa ny rahalainay sy ny anabavanay izay manao ny akanjo ny miaramila erintany de mivavaka ho azy ireo izay ary mangataka anao izay mba iainoanao ny fivavahanjareo ary ny fivavahan'ny fianakavianjareo.
We also pray that we as
de mivavaka koa izay fa izay ny mpiazo ny fisoroana no hitondra fiadanana na aiza na aiza alehanay mandritry ny fiainanay manontolo de sokafy ny masonay sy ny fonay ry Ray Masonao ary izany vavaka izany no ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
The choir will now sing.
Ireny adoselera de prieny amboaram-peo aorianihira dia ny lohanay amin'ny Russell Ballard avy amin'ny kolejin'ny apôstoly 8 no iteny amintsika. Aorian'izay isika dia hiaino an'ny lohana Elder Walter F. Gonzalez avy ao amin'ny fiadidian'ny fitopolola ho arahin'ny lohana Yon Juan Tre ao amin'ny fitopolola.
Oh, It's a wonderful sight to see.
Mafinara chini mizeri nere raim pichika miara kamni zana kalai nere mihainu ni fampinara ni tumpsi manjai ni turheva chaviam ni panapai fa nambun. Afalina chani tafarayam ni lelas ni zatuvlan ni fisuruna famisi zavacha miava kahita eniam ni rai sini zana kalai ni miara ketu. Izande fampatsaivana hita masu ni singaru tena lebe am ni fiva vansik ni fisurunna sini fianakavin. Ni fisurunna de ilaheri masana izai amehezana ni fianakavina ba yaraka manjaksai. Ni zavaja hecha am ni filas insara ni jeso Christi anisan zan ni ordonansa ni tempuli masan de mifantakam ni fa fa ni fianakavina tirarei hutunga nisan ni fianakavina manjaksai ananjemanj. Ani arriva de hiresak am nere orai si zana kan ifun ba afan nere mi fan piresak. Tsi mis fifan jaisana hafa izai mi tuvi am ni fifan jaisana tukini his e om ni zazalasi ni dadan. Afaka utunga isan ni fifan jaisana mi rubrub si ma fale in jinja om ni fiana ne zan sa di manana fian chakini am ni huavan ni zazala si ni huavan ni rai. Fanta chufani sasani am nereo za tuvla de tsi mananarei ifampiresa nereo takzan. Arini sasani am nereo rala de tsi ba manana zanakala na nilauzani zanakala nereo vukacini luza na aritan. Vanizavici za resaku de azu wampiara nam ni dadatua sini dadabe si reo pitarak ni fisurun na riul na hafa za manana anjakacha am ni fian ni za tuvla. Hita nereo, I sika recha de sami e on panavane ti dia ti. I reo rai nu lasa alulu keli enam ni lalna, fa buela tsisi rai am sika recha fa tungan am ni fa tungavan faran, sami mi voce sik. Ni rai si ni zana kalai de afaka mitana anzara le be ba I fanampi utunga tsara in jinj araki zai vitan sik. Fanta chufats tunga lafacha mitz ni fifan jaisen ni rai si ni zanak, Kanefa nizava jaechu la zaiko nereo anu, de azu tantaran, ratuka manau ezaka hana tantera gizania nereo. Riza tuvla, ye nereo nu re-rea si fifalin ni rai nereo. Mahita huavi mamira piracha haom nereo is, ari fivuaranao tsara-tsara kokua nu niaz. Nizava bita nereo de fifalin na huazereo. Ni ayai si ulan nereo de ayai si ulan zereo yankua. Ri rai, genereu nu uocha voluni alain nereu zanak ereu taak, genereu nu panazach mahai in jin jam zereu, ari na tin reu, na tstin reu, genereu nu maheri fu nan zereu, am ni fumba mar si tambu saina, ni teni si ni uocha seon reu de fitom panai hua zereu. Anu arriva de te hanu mea nereu turhivacha tsucha te lui zai afan nereu, ma azu tumba ni tanterak aviam ni zan fifanjaisen nereu am ni dad nereu zan. Ara viau kua de hanu me tura hevacha telu huanereo au, huanereo rai ba afanereo mi fanjai am ni zanakareo. Huanereo piazuna ni fisurun neuron, minu afa am ni lal ni fanauvan ireo zavacha telu reo de hanatsara bebi kukua ni fifanjai san nereo am ni rai nereo. Vuluan, matukia ni rai nereo. Si tunga lafachis, kanefa de tia nauis, ari tina velveli zavacha izai tsi hasu anero. Nu izande miresa amni, zarao amni ni ericer jau faza pa nao, nufnuf nao sini tau jau, arakarak ni afantarani ni fiana nao, nu atakarani ni manzua nao, ari anumezni turhevaja tsara nao. Refa matukini dada nao ya nao, De atsapa ni anjakechi zan fatukia ni zan, ari yezaka mafi hanampi anau iz. Amni maharai nereo az, de mahazu ftom panai mumba anereo iz. Ni turu heveni u anau de hu teni ma kaska ni fu atau niulne zai ma fantacha si ti anau. Ni fanirini dadanau de ni ba atunga nau hu fali si aumbi. De na wani anau, nu tsi a tuki ulna ochran. Rankiz, matukia ni dara nareo. Faru, faka fakau ni fiana ni rai nareo. Mantania mikaska ni asini ni zavaja tini ni tanzin. Awananu nanapani hevacha hanavana ni asafanon. Inan zavaja tini funis tua nareo. Awananu nifakaitani sinirin nareo. Are refa miana chambumba nazi nao, te uitanao fani chakefani de hanampinao a takachawe na wanis na male takizan. Zereo ni dar nareo. Zereo ni fumba fifanjaisni am ni rin nareo. Zereo ni fumba fanatantarani ni ansini aum pingun. Zereo ni fifanjaisni amanun. U gaga, you know, am ni zavaja ianaranao am ni fizerena si fienuan as. Mira tereta zavaja isai si fantajao mumbaz ari tadiavu izan. Hitumbu ni fitiavanao sini fata karanao as. Rankiz, faka fakao ni fiana ni darnaro. Ar ni fatel, de mangata tu rehevacha ani am ni rainaro. Rani tena maran, na mangata ki ienaro na atzia de anome anaro tu rehevacha fonis, fa utzara tzara kukua ra ienaro nu mangatak. Mangata tu rehevacha aviam ni mumbeni fiengununa, kilasi, Namana, fianarana, fampiarana, ni fanatanzantena na ni fialambuli hafa. Mangata ni turehevani am ni anjaikachao am pingun. Am ni fanu mananao ni asafituriana. Am ni fanapan kevacha raisanao. Tsimis fanadzana ulna miocha ni fangatana turehevacha aviamni. Sachi tuizo ni zavacha lazainareo refa mangataka turehevacha ianareo. We... Manka sichaka izai fanta chao sini ananao, are manadza ni heva chao sini suskeva chao au. Ereo nu zavacha tsare njinj tini rai huhin aviam ni zanani. Ran ni zavacha nyainaku, ni rai izai angatana turehevacha de miezaka maf pahanume turehevacha tsara, izai azu iente heran. Amni lani fangatan reo turehevach aviam ni rain reo, de sadia azu fanapien aviam ni an reo, nuhanome az fanpurisina, baurai si leila tsara tsara kukua. Ierigeracha am pitan jemena am nizai hevacha rusinis, ari hiasa mafi ba anao izai zavacha lazaini. Riza tuvla, mangata turehevach aviam ni daran reo. Ien yari ri rei, anzaran reo zo, Ndei siki resaka mba ni zavacha azunsika tau pampivelacha ni fifanjaisi nareo am ni zana kalai nareo. Hutsikaracha reo fa hisi fifanjaisi e om ni turehevacha telu izai om meko nareo si reo turehevacha telu vo avino meko ni zana kareo teo. Tsi fifanjifien zavacha izan. Voluani, ri rai, heinui ni zana kareo. Heinui tsara izareo. Mamecha fantanina tsara. Are henu ni zavacha lazain isakni manana ftona miarakam ni enau. Mila ma fantacha nereo. Tsi ma mina vina fa ma fantacha ni zavacha miseo eo ni fiani ni zana kereo. Aza miere geracha fa fantacha ni fatsa pan sa chi e fa za tuvla tuazi enau talu. Ni zana kao de mianam ni tuntu hafa bemits nu ni tuntu ize nale be enau. Refa mitantara enau ni zava michanga izereo de tsi mainzi mihainu tsare enau. Siam pizzaran ba fanao ma takacha ni erceracha si ni zavacha ian zero. Mi ta diava ni fumba tsara in jinj ifan jaisin nareo. Mi sireo rai ti mi tunja ni zan ni mande manzunu na mi zeri fana tanzantena. Ni sasni ti mande inde am ni fiara na mi armiasa en am zaredain. Ni sasni mi tafatafa am ni alni alu ni atorien. A tauviz ai fumbare hech ma meti izan am nareo. Ni fifanera seran a kaiki de tukini ma zach e om ni fifanjaisin nareo. Ni fifanera seran a kaiki ai ni rai rehech de farafakel ni tukini fanperesa kam ni zan ni injai mande isem bulana izai ire saan zareo mi kasakani anian sekuli namana fatsapan juvidio sms famenjen finuna arni fizurun huvavulumbelna. Tsima nandanza Ni ovina, na ni aiza izan michanga, fa ni fana tantaran izan futsam. Tena mila mi hainu tsara ni rai. Rani anzara fitene nao de si fulu isan zato ni fifan peresan de tsi fifan peresan akuri izan, ampia sauma tetika ni teniwe tsapa aragizai afa nao. Antaniwe, Awana ni fatsa panao ni am zavacha ni naranao ani an de klasi anjuan. Awana nu fatsa panao mba ilai zavacha la zain namanao. Awana nu fatsa panao mba ni fisurun na sini fingunun. Azmi ercherecha fatsi mainzi vanao ni ulan na rehecha manjiti zan fihona na izan. Matetika ni zavacha tsara injinj azunao tau de ni mihain. Ni rai zai mihainu miocha nu ni miten de Ahita fanizana kzero de hizara betiko kukua ni fande ni fianzero. Ri rai henui ni zana kareo. Faru, mi vava miaraka si huan ni zana kareo. O meu tujan ni fisuru ne izero. Ni zana kizai miayai mba ni fanadina lebe na zavacha manandanza de ahazutumba ni aviam ni tujan ni rai. Niftona takani fanbuni tompianarana ni tskerentona na refa manumbaka mampiara kizero de metiuftona tsara ian suna ni tump hitai ni zanakaro. Ni vavaka miaraka sini fizarana ni fizurun hu vavumbelna de ampifanantan anareo ari mifanantan anareo am tumpkua. Fanta tsara fa marom nareo rainu midzalinu ni zanakaro izai vulfanjik zotentu izo. Taka ni alma si mosia izai niayai ni amnizana klanzero. Tu izua chan izere hech vitanao ba ita zunana ni fifanjaisa ni fiana ka vienu hu matanzak. Aza manaki resi mitz na dia ni vavaku azireo aznu hani vitanao. Ireni zana klanao sarubidi ireni de zana kao manjak izai. Ri rai mi vava miarak amnizana kareo ari omeo tsujanu izareo. Fatel sahia mi resake resake manandanza am nizana kareo. Azu nareo tikutenena, resake mba nizava maldumelna, ni fisuchuna, ni vukajatsa ni haino am zeri, oci ni internet, teknologi moderna, sin pornografi, ari mi kaska ni fa menjen, fanadzana ni zazavav, sin fa diuven ara pitunjanten. Situkini ireo janu resain nareo fa azamudi fanna am nareo. Mila ni tura hevacha si fitariena am nereo resika ereo ni zana kareo. Refa mi resika mumbe ereo tu zavacha manandanz ereo, you know, de uita nao fa ivelecha beni fampi tu kisa na mis. Anticatera ku manukana ni ire san sikma zavacara ni am nizana cik mi kasaka ni firaisa naranuf. Nizana kareo de mi elebe ato anatan tuntulu izai ma pseo si ma purisaka ni firaisa naranuf tsiara dalan. Nizana kareo de tsiafaka mi suraka ni sari hafacha arni fisintunana manudidina azareo. Ireo rai si ireo ptaraka aom ni fingunna de tukini mampianacha si manazava ni fumba ia ceni za tuvlain ni fisurunna izan lue hevecha izan. La zao fan ni fifampikasuka suan ni vatana de afaku mafinaracha ra mi changa onata ni fifamatura na izan na pejaka ni tump anisan izan ni fanakem pivan ni fanabadiena machaksai aniam ni tempuli. Ni fanadiadiena de mapseo fani ftovena lebe in jinj isurun na ni firas naranuf tsiara dalan de ni fumba fidzeri madiu izai mapifanja izan am ni fanolorantena si fitiavana matcha. Ri rai, ratu in ero ka ambulat sina nawe ti resa ka manandanze ti tam nizana kareo de tau vizan aingana. E tu am pamarana de te resa kam nereo misionera na vita ni asa fitorini, ho? Ni zavacha recha vo lazaku de mian tefa am nereo kua. Ma tu kia ni rai nereo. Afaka mana kai kiazi nao anke chin na tuina ni fifanjaisi nereo taluini mission. Manjici ni ton huavi de hanjai ireo fana pankevacha lebe in jinje om ni fiana nao, you know. Miara kam ni vava kam ni rai ani andanach, ni hevacha aviam ni rai nao eti antan nu hanampi nao hanjai fana pankevacha mumba ni fianara nao. Ni asa nao, ara ni fana badia nao. Ni fana pankeva cha lebe in jinj am ti fian ne ti, di ni anambadi ilai veivav tena iz ani am ni tempuli. Na de tstukuni a tau mamaika yu fana pankeva cha yu az, in rara hech na vita misiona, de tukuni hi ezek am yu lafen yu. Mandeyana anem ni tuerana aitana o namana tsara, are mandeyana mapiarak,
tsiniwe mande ende nu fumba tukuniu is. Ari tsiampizan. Ni fiuntiuntiena ambevav de tue falani anju. Ta diavu injaezan. Fatene met tukua. Antaniuni reinereo. Fantanizan. Azmi vili vili lalna aniam ni fumban zon tuizo. Fatazuni kusa hachan. Ni famen genas ni fanai is ein nakafisa nau tanem ni mission. Ni finguna de mila nau hupitara ka amni huavi. Ari rirai, iretur eveja telu, is ai vonula zaikutam nereo de manandanza amni fifanjas nereo, sini zanakareo tafavero namni mission. Henu isireo, ari mi fanjas et tapaka amni. Mi resa valna amni zireni, mi kaskini faza panni sini fanerini. Mi vava miarakam zireo, ari omeo tsu janu isireo, rifa miacica fanapan kivice le be amni huavin. Tena fenu fanksichana, nuni zanakalaku rehec, izai napianacha zavaja bedebe, ari inga nianji manchitayan nereo zatuvla, ari nereo rai, banadzan nereo, ni fisurunna, ari ifankitiava nereo, amni fanova nereo, ni fifanjesh nereo, hu laharampa meena lebe, simanjaksai, eomni fianan nereo. Amni narini Jesu Christi. Amen.
Many years ago, a certain
group of Ero piazon an fisoro nero din an ampe nulna iana ta mi kaska ni pamunt sin futu pampi an narani are na na piazaro haita fi faliana zan fam pi an narana se uota na tan zaro san de la saftovne sein afa nulna nyana fi van pu ma hir vaika fantastic van arriveni nu nu tarin reto le la reto tam ni fanavana batisa si fanavana fana kempia vanana zai haharata hacham faran mi reski ero Missionera le beta un buc mormona, au zai piazan fisur na maheri kukua. Afka miana cha fan penara na le pi, agam ner tu isika. Am nela lan fanovana zai nutantera nesero di Afka han naheri le pi entana, mitain fian zanaka lain, si zanaka vavana cha mancha. Han naheri le pi, han apiena nyafa, han naheri le pi, amuntena nyafa, ari heri le pi, utunga tahaka, ani Christi. Alma de younger, Mon piana tantsika ni rayam nero zavata natan ba ita fumbiazna le pe yalma sanani. Na piasa ne rak sura jaisai na zona ni pukri mormani zero. Refanan mero takila ke zalasa pukri mormon tati arina tam zan ni lai ilamanis. De na piana ta fara citeo ero rak sura jero de tsu afaka nante selata na rivni mar yamon sinera lain. Ien eritorak sora ceret, siniten nizareu nuni tundra as fom fibi bahana. Napseo ni hir ni tam nialalan irur takila kanjamata tam fanatan terana fikazan irrei. Dini fom pudiena injayan ni anarriv ni mor, om falalana ni marana. Nam nani yalma tam nizan fa anjamata di bola hapseo awam ni kuo ni hir ni wan taranaga huavi. Nui zani voar irurak sora cereu Arianossi zao di isa nero taranak uafero. Tueni tam neant fain kua, isika di afa ku upiasnan fisurunu maher ku kua, amne lalan fampiasanan bukni mormona. Tiazo ampitaina, amne asa surata natan panurata raiteto am tantaran zana kulbelna, ifamuana, amne mazava ni bukni mormona. Afkamilaze sika faiti bukti di nutarjin sinaruvan in ratantan nan jamant sika mitzi. Nan jisni fitz dieni natan itani amerika faini, nitump di nantani anefia, ba itonja ero rak surcha nutani, are amecke izani ewan aluane. Nutpazan jesu masu, ero are nandidiz, fa ampiena, ero zavani changa se andala nao. Ar hui iz, hui jesu, Ero suraja masa na ero zai tsinanan na ro, niaraktam na ro, dinutitien nirai, nian mesku izan na ro. Fai in dena da omni, nian mesne zan, wan tarana gawavi. Fin fanksi jan, am manjaki sei yo, am ni mai isa nero tarana gawavi ai. Picamba in fin guan nao, anke chin, nuni bukni mormon, kam akasita kazan. Tu ai dino ku manjaka riva, ni fatapa ku funi yo, zazala kilta ni uraguay. Sana makio ku voloni, izan buki masan izan. Sinela na maki beta ka tau amni ne fi voloni au ti fa na tsapa fi faliena zai tsita farit tsai ku farita na tu i fenu ni fa na ni tump la buk ar na tsapa ku fa manata na a ka kukua ananja manta au izan tsai kefa izan dia mana mafe ni dikin zavara nula zain pamnan Joseph Smith mumiti bukiti we Hanatana bebe kukua ananja amanta nyula amni fanarana ni fipeta awanatan. Tu ezain ni awam ni buki afa. Fanta tu yankua ni famare ni fampanatanana. Natan filua Thomas S. Monson huan tzikara netenizwe. Refamamake ni buku ni mormona. Seru sura jamasan afa anga toavn fingu ni sika. Refamanajna eru fampianarana au. Dia fanta cha niam ni futu pampianarana. Seti izan fampanatanana huan tzika. A fantaci sica, raviam nul belle izan, naviam na jamanta. Ero fampanatanan ero dimitunja fifaliena huan sica, anche etinis io amni huav. Vona has unifizuru kuvav belle mi casken book mormonao, cani fit fatsapanam nanaraka dini fanirina ha piaccia ni fampianara natau, amni lan fane kempia vanana. Nanon fan kempia vananao, tam fanav kubatisa, si fandraisan upikamanai, tato ampinguna. Ero fan kempia vanana nato, tam nilan oranansin fisoro nero, nerek tam falalana asku, tam bukun mormona di nanuvan ifianaku. Timagaga ranan mean nefies eruafa in faifana an abatisa in pamunzi, ankota in fampianarana in futupampianarana, refanitsidka, tani amerike, faini. Am ten yafo, Ni futu pampianarana, signora Nancy, dia miare dalana. Ni fana tanterana feno, ni fampianarana, ni pukni mormona, dia mikaiki, mitaiki fana tanterana, ora Nancy nfisuruna, zero fana kempia vanana miara kamni. Mi siero buki, zai vo aparita ka, yeni am tsena ambarocha, zai tunga dia lasa buki pepi vid betz kenjinj, jenjei zai ren mitira ka faliana na bitu kua, Quando vuole una cazzianza in serio, ni vuole. Ni puc tu esanti, ma meno fit-fitti, ni tiene. Raffaca mai to ulna, ma macchisa, ni sica naisa naisa. Tam fa in geni, ti misfiece, anana giamanta, non ni arruva, ni puc ni mormona. Utumu zuan sica. Ntanzan zandi, ti ni ulasa buc pep vit in ginj, cane fa. Asan sica uvaino, u puc vovac, zara in ginj, si ampiaran in ginj, e ho mi fena il sica, isan buc massa isan. Mamela ai hanur hef chatil sa afan sika mamat kan ibuk mormona u buk fuvaki in jin sa piar nen jin kan meheri an sika an ketin ba utunga piazan fisurun maher kuku tu erotam ftona faini volone me vu ki am teni kristi mira mamak in buk mormoni sika ba afana mi vu ki am ni teni kristi Fainju, ilazam narion i zavadjeta, tukani atam narion i teni Kristi. I fukisana in teni Kristi, dia tra kefa timana paru. Refa mamak, si mitadi, refi tzipka, si futupampianar nisika, sa yanampi antzika, i omfiana antzika andavanand, dia haus faftina vovon jai. Ocha, refa miataka, i rofanampi mar, Ewan aluan fane ren ni nama mi tufi amni ero tarana ka vom sundata. Te afaka mamak si mi karaka ni fampianara na mi fanara kam zani sika. Zai hanapi a zero am nizan fanambi a che nizani. Rai am nizan fampianara na izani die azo alaina avtam nizava ni changa tam lemuela. Na jai sa fit disu i lemuela sa chin nanaik ni fane ren ni lamana. Chini sa fit ni nizava tatsari is. Se ci si fanta nel fiton gian le andamanti, zae fa naharia zero. I fitip che zae asan sica sentina, aviam nizan changa izan, di ni fa fantarana, fa ni fia narana, futupampia narana, mi casca ni fumbo, fumbo ana piena giamanti an sica, de hanapi antikandris ero fanerin namana. Misi fampianaranas uota afa mikaske isan awom bukne mormon ari sikon utoranaga afka hazu tum tsua avem zan fampianarana awom ti bukiti. Faru mampiata iom fianatsika ero rete zan yanarantsika mikaskan Kristi. Famakinan bukne mormona significa ruon ero tuet ananan Kristi di atakefa manamafi uruna tukua. Oja ni ralain jarede di ana fantacha, fanitump di anjamanche ni fama marinena. Are tia afaka mandainga. Tena ni tunda fanatanana lepe teo amni fanaiko, ni fana fantarana i zantu echisan. Ni fapana tanana reta amni bukri mormona, si reo ataun pamnan vela anke echini, di utanteraka. Seti izi nu anjamanche are tia afaka handainga. Ieni fanamanji zo ufton mikorotana zoaz, Fantantzik fa ilamna nzavdjeta, ratua ka manara kiro fampianarana azantzika, avea un buk ni mormon, si avea mnero pamna nvelne isika. Refa avnjana te ero tue ceni Kristi isika, takilai tak ceni rela njareda, de tukeni jezaga hapiace izan io mfiana antzika. Izan di hanapi antziko utunga piazana nfisoruna maher kukua. Fatelu, ma pianata ero futupampianara si fitzipka hita awam nero takela ka masan bukne mormona. Afa ka ma pianata nundreta avem tibuki ti isika. Asa no antzaina vini hirin fandesenda tandamanta fanapan refa hain ero misionera si ulna om fianakavina tsiandziri ni ma piasa ma makina ma meren ero teni ave om buki ereo. Ta dit con isi missiona reitan Ecuador, zain a piasa an bukne mormona chan, ero missionera, an zavjatan ni reta. Nu izan di an arriv ni mar, nu ni ena fiu vampu maheri faika, ar nanapa kevta ni hita, am fani kempia vanana tam nilalan ordinatsan fisurun na masana. Ftovna sarbidi, iu am fita diavana, sfitundan fiu vampu, an ero pikatskan marana, ifa amarina ni bukne mormona. Ara mi fanno avuta nero ravav si rala in zika moro, am mi fanno rana in fila sansara. Fanta ci fanno fiena cavina di un mafi urona am mi alala in fampiarana, ero fampianarana a un tibu ki ti am io mi fiena in saro. Moro un vuavta am nero zana zika sa ci a tiar takka ni e nosa, ero teni zai henni ma tetaka la zani rain ma casca ni fiena mancia chi sei, ar vukit santi u fantani fa uvovela nielni. Tam nilal surum panu voteni Kristi. Ianol si zao diaisa nero tarana guav vola zero. Rafaka ni upiazna ni fisurun maheri kukua isika. Am nilal nfampiasana ni bukni mormona. Ari am nfanadzana ero fanakempia van fisuruna. Ni bukni mormona di mitzuru vaun bel ni jesua ila Kristi. Zai zuruku vaun bel na iankua am nilal ni jesu Kristi. Amen.
I would like to tell you. Tiakuni saramina reumi kaskiani vunjana zatuvlai irai pitabitab izai tafitra teo amin'ny fianako tamin'ny zao eveka tany a Seoul tany Korea. Ireo zatuvlai ireo dia nipetraka tamin'ny nanodidina anay. Iray na roa amin'izy ireo no mpikamba amin'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany. Iray zatuvlai mpikambana ireo no mpikambana tao amin'ny fianakavian'izy ireo. Mpilamana daholo izy rehetra ary dia tonga ampiangonana indraindray. Tian'izy ireo ny milalao tenisy ambony latabatra mandritra ny herinandro ary indrindra ny asabotsy miara manao fiaramentana. Ray mbola tanora tamin'izany, nananjanaka roalahy izay fito ary ny ray sivy. Tsy nahafantatra izay tokony ho atao ao tamin'ireo zatovolahy ireo mitabataba loatra izy ireo mantsy ka nahatonga ny vadiko indray mandeha nangataka tamiko raha afaka mifindra amin'ny paroasy hafa izahay. Ny saintsaina sy nivavaka tamin'ny ray any an-danitra aho mba hanampy ahy hahita fomba nampiana ireto zatovolahy ireto. Farany dia nanapa-kevitra aho ny anandrana sy ampianatra azy ireo ny fomba hafahan'izy ireo hanova fiainana. Nisy fahitana tonga nazavatsara tao an-tsaiko, nahatsapa aho fa raha tonga mpitory ny filazantsara izy ireo dia iova ny fiainana. Nanomboka tamin'izany fotoana izany dia ny navitrika aho ary ny ezaka nandany fotoana araka izay tratrako hiarahana amin'izy ireo. Tamin'izany fotoana izany koa dia Elder CEO izay misionera amin'ny fotoana feno dia nifindra atao amin'ny paroasinay. Izy dia isan'ny zatovolahy lehibe tao am-piangonana ary tamin'ny na zatovolahy ny fisoroanany aro anazy dia nandray anjara tao amin'ny ambaram-peo ny zatovolahy niaraka tamin'ny namany. Nifanena tamin'ireo zazalahy be tabataba tao amin'ny paroasy izy ary nampianary ny Elder CEO ny lesona misionera izy ireo izay tsy mpikambana ary nampianary ny hira izay firana ihany koa. Namorona vondrana mpihira sy feo izy ireo, feon'ny zazalahy antsoina hoe Amaro Quartet izay midika hoe oka mba hira ihany. Faly izy ireo miara-mihira fa tena mila manana faharetana lehibe izay tahieno an'izy ireo. Ny tokantranonay dia nisokatra ho an'ny mpikambana tamin'ny fotoana rehetra tamin'ny izany fotoana izany. Nitsidika ny tokantranonay ireo zazalahy ireo isan-kerinandro ary indraindray isaky ny mandritra ny herinandro miara-misakafo aminay ary niezaka izay no namifitsipika ny filazantsaran'izy ireo amin'ny alalan'ny fampianarana. Niezaka izay nanome azy ireo ny fahitana amin'ny fiainana. Ny hira niaraka foana izy ireo rehefa tonga tao an-trano. Mankarenina ny sofina ny feon'izy ireo fa faly izahay ary satria tsara lavitra kokoa no miaino azy ireo mihira noho ny mahita azy ireo manakorotana. Nitohy nandritra ny taona maro izy ireo ary ny ankamaroany izao ireo zatovolahy ireo dia tonga matotra amin'ny filazantsara ary dia niseho ny fagagana. Tatỳ aoriana dia sivy tamin'ireo zazalahy ireo tsy mpikambana no natao batisa. Niova avy izy ireo ary lasa zatovolahy miaramila. Tao aoriana dia nahita rahavavy tanora mahafinaritra ary nanambady tany amin'ny tepoly. Mazava ho azy fa samy nanana ny fanambadiana izy ireo ary raha nianatra ary nanambady fa samy nijanona mahatoky daholo izy ireo satria te hankato ny mpitarika any fiangonana sy ny tompo. Zazalahy be tabataba sivy no tonga mpikambana mazoto miisa 50 miaraka amin'ny vady ny aman-janany ao anatin'ny fanjakan'ny tompo. Mitondra ny paroasy sy ny tsatoka ny sasany ankehitriny, ny ray lasa eveka, ny sasany ao amin'ny filankevitra ny zatovolahy. Misy mpitarika misiona amin'ny paroasy ny sasany, mpitahantsoratra mpanatanteraka ary mpampianatra ao amin'ny seminera. Ary zavatra tena fahagagana tonga dia lasa tsara feo koa izy ireo. Fitsipika fototra roa no nanampy ireo zatovolahy ireo tahaka ny zanaky elamana. Na dia tsy mpikambany fiangonana aza ny renin'izy ireo dia ny mpitarika ny fisoroanana dia tahaka ny rain'izy ireo ary ny vadiny mpitarika dia tonga tahaka ny renin'izy ireo. Ireo zazalahy sivy ireo izay antsoiko zazalahy ny tompo dia nianatra fa hotahiny izy ireo rehefa miaino ny mpitariky ny fiangonana na dia tsy azonytrareo foana hoe maninona. Tonga tahaka ny Adama ilay raintsika voalohany izy ireo izay rehefa nanolotra fanomezana ho an'ny tompo dia nanontany ny anjely hoe nahoana ianao no manatitra fanatitra ho an'ny tompo. Ary hoy Adama taminy, tsy misy fantatro afa-tsy ny hoe ny tompo no nandidy ahy. Ary lasa nanana faniriana hankato sy hanompon'ny tompo amin'ny fony manontolo izy ireo. Nianatra ihany koa izy ireo fa ny fanatrehana fivoriana ao am-piangonana dia tena zava-dehibe. Ny filoha Ezra Taft Benson dia nilaza toy izao nandritra ny lahateny nampitondrainy lohateny hoe ny tanora ny fizokina ambony, mamela ahy hitondra ny fisainanareo ny amin'ny mahazava-dehibe ny fanatrehan'ny fivorian'ny fiangonana. Ny fanatrehana amin'ny mpantokina ny fivorian'ny fiangonana dia hitondra fitahiana izay tsy ho azonareo amin'ny fomba hafa mihitsy. Rehefa nanatrika ny fivorian'ny fiangonana tsy tapaka izy ireo dia nahatsapa ny fitiavany lehiben'ny tompo ary nahatsapa ny fampianarana sy fotompampianarana sy fitsimpiky ny fiangonana maro samihafa. Ankehitriny dia telo ireo zanaky zanaka zanakilay anisan'ny tanora indrindra izay teraka nandritra ny nahevekanay rehefa ny alehibe ireo zanaka ilay zazalahy sivy ireo no tonga mpitariky ny paroasy sy ny tsatoka ary dia tonga mpampianatra sy mpitariky ireo zanakalainay izy ireo nampianatra ny zanakay sy zanakalainay hafa izy ireo tamin'ny fomba izay nampianariko azy ireo fony izy ireo ary mpanakorotana tian'izy ireo ny zanakay tahaka ny nitiavako azy ireo ireo zazalahy mpitabataba taloha dia lasa mahery fony ny zanakay tian'izy ireo ny zanakay ary tena nitondra zava-dehibe mikasika ny filazantsara sy ny fanambadiana mendrika eo amin'ny tepoly mitaona fanahy ny fianakaviako hatrany roa volana lasa izay dia nisy fiarahan'ny misionera atao amin'ny paroasy ny zanakolahy dia saika tsy nanatsika ny fiarahamientana ny oman'ny misionera dia niantso anazy ny vadiko teo a tarobi de nilaza izy hoe tsy anatrika ilay fiarahamientana any am-piangonana ho androany rehefa nijanona nyresaka teo tarobi de fotoana kelikely taorina nahita zanako aho tonga tao amin'ny fiangonana dia nipetraka teo akaiky ny reniny tsimoramora ary nibitsika hoe tadidiko ny teniny dada tamiko hoe ny natonga ny ireo zazatovilahy mpitabataba taloha tamin'ny hameroako ariketo ho tena naomby teo amin'ny fiainany dia ny antony dia nanaraka zareo ary nanaza ny fivorin'ny fiangonana ry rahalahy malala ndao tiavintsika ireo zazalahyntsika na dia tsy amin'izy ireo azy zazalahy betabataba ndea ampianarintsika izy ireo hanova fiainany ireo zanakalainy elamana amin'izao fotoana izao dia tsy avy amin'ireo fianakaviantsika sarobidy atao amin'ny fiangonana ihany fa ireo tanora sy vao fo koa izay tsy manana ray aman-dreny ao amin'ny filazantsara dia nareo sy nyvadinareo no lasa ray aman-dreny tsongohin'olombolo mandra-pahatonga izy ireo ho lasa tahaka ny zanak'elamana tena faly sy afa-po ao mahita fitarihana mpitiavana ataonareo amin'ireo zazalahy ireo zatovolahy ireo sy ny olona maro samihafa marina ny soratra masina milaza hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho dia ny andreseko fa mandeha araka ny famarinana ny zanako ry zatovolahy malala ndea isika ankato ny mpitariky ny fiangonana ka ho tahaka ny adama izay voatery halala hatrany ny antony hoe fahahoana fa kosa ho faly hatrany ary ankato
You are the army of the Lord.
Ampatsahivoko anareo fa ianareo no tafiky ny tompo ho tonga mpitory ny filazantsara mahafinaritra ianareo zatovolahy ny ray any an-danitra dia enta ianareo mba hanana anareo fianakaviana sambatra manana mba hanana ho avy mamiratra ao amin'ny filazantsara ianareo ary tahaka ireo zanaki elamana tiako ianareo ary fantatro fa niraintsika any an-danitra dia ti ianareo izay no antony nandefasan'ny zanany lahatokana jesosy kristy ny filoha tomas monsona no mpaminanyntsika velona ary mitarika antsika amin'ny anaran'i jesosy kristy amen
thank you brother
misaotra anareo ry rahalahy izao dia hira ny gloire à celui qui a vu Dieu le Père ny ambarapeo sy ny taolo be aorian'ny hira dia fanahoahany iresaka aminareo aorian'ny teniko dia ny filoha enbiarina mpilontsaina voalohanyny fiadidiana voalohany no hiteny amintsika
My dear brethren, what a
ri rala malala tena mafnatra ni mahita anareo fisoronana marbe manerana izao tontolo izao, tena mameno ny foko sy ny fanahiko mihitsy ianareo raha mieritreritra anareo mandritra ireo dia ataonay tidianyireo mpikambany fiangonana manerana izao tontolo izao sy amin'ny alalan'ny rafitra efa matipaika ao amin'ny fisoronana no andraisanay tatitra mivantana mikasika ny toejava-miseho sy fanamby atrehin'ireo mpikambantsika. Nandritry ny taona maro tamin'ny mpikambantsika no niaran'ny fiatraikan'ny loza maneran-tany na voajanahary izany na vokatry ny nataon'ny olona. Takatra tsara ihany koa fa fianakaviana maro no voatery mame ny fekipin'izy ireo ary miahiahy koa amin'ny fiaretana izao fotoana manahirana izao. Ry rahalahy, tena eo akaikinareo izahay, tianareo izahay ary mivavaka tsy tapaka ho anareo. Efa maro ireo fahasairanana nitranga teo amin'ny fiainako ka hahafahako milaza fa ny ririnina dia mbola amelany hafanam-panantenan'ny lohataona vaovao aka ny toerana. Manana fanantenana tsara ao ny amin'ny ho avy. Ry rahalahy, ny anjarantsika dia ny mitoetra ho mafy orona amin'ny fanantenana, miasa amin'ny herintsika rehetra sy mahatoky an'Andriamanitra. Tatoaro aho dia nieritreritra ireo fotoana teo amin'ny andro-piainako aho izay natsapako fa ireo fisatry ny fiahiana sy fahasairanana nandrakotra ny fotoana ho avy mampisalasala dia toa tsy hiavisava mihitsy. Raiky amin'ny fotoana aho tamin'izany ary nipetraka tamin'ny riantrano ambany tafon'ny toera mpambolena iray akaikin'ny Frankfurt Alemana niaraka tamin'ny fianakaviako. Indroa izahay no nampitsomponena anay tamin'izany tao anatin'ny taona vitsimonjy ary tena sahirana tamin'ny fiezahana ny lorina fipetrahanao anay izay lavitra ny tranonay teo aloha. Tena nahatra izahay tamin'izany kanefa izany teny izany dia toa tsy mahalaza ny tena fahantranay. Natory niaraka tao amin'ny efitrano tery izahay ary rehetra ry toa tsy azo andehandehanana akory manodidina ilay fandrianay. Ao amin'ilay efitrano kely iray dia nanana fanaka fitsifitsy tsaratsara ary fatana izay nampiasain'ny reninay nahandroana sakafo. Mba ahafahana mankany amin'ny efitra iray dia tsy maintsy mandalo eo amin'ny toerana fanobiana iray izahay izay ametrahan'ny mpambolina fitaovany. Miaraka amin'izany ihany koa no fanobiana ny hena sy saosisy maro isan-karazana izay miantona eo amin'ny antrano. Mpanoanay foana ny manombolina fofony izany. Tsy nanana efitrano fandroana izahay fa nanana trano fivoahana tany ivelany any ambany teo amin'ny 500 metatra teo ny alavirana izay toa mialavitra kokoa izany indrindra mandritry ny andro irenina. No nianiany ankizy hafa sy nopotehin'izy ireo anaram-bositra izay nankasary ny fono izao ny mpitsomponenana ary ny fanononako teny avy amin'ny alemana tsinanana. Nandriny fahazazako iray manontolo dia izany fotoana izany no fotoana nahakivy indrindra. Ankehitriny, ampolo taonany taty aoriana dia afaka mahatsiaro ireo andro ireo amin'ny fahatakarana ireo fahalalana azo tamin'izany zavatra ny ainana izany aho. Na dia mbola tsaroko azy ireo fotoana nandratra sy nakivy dia hitako ankehitriny ireo zavatra tsy takatro tamin'izany. Fotoana iray lehibe ny velarana manokana izany. Nandritra izany fotoana izany dia ny orina mafy ny fifandraisan'ny fianakavianay. Nijery sy nianatra avy tamin'ireo ray aman-dreniko aho. Nankasitrahako ireo fanoloratenany sy ny fanantenany tsara amin'ny ho avy. Avy tamin'izy ireo no nianarako fa azo resena ny fizahantoetra rehefa atrehina amin'ny finoana herim-po ary amin'ny faharetana. Ny fahafantarana fa ny sasany aminareo dia mandalo izany fotoana mampitepitepy sy feno fisalasalana izany no nanapahako hevitra nio ny resaka mikasika ny fitsipika fototra roa manan-danja izay nanampy ahy nandritra izany fotoana fikolokoloana ahy teo amin'ny fiainako izany. Ny fitsipika voalohany, miasa, ny asa izany. Atramin'izao dia mbola mahatalanjonay foana ny fomba nahafahan'ny fianakaviako miasa taorian'ny fahaverezan'ny fananay rehetra taorian'ny ady lehibe faharoa. Tsaroko ny raiky izay mpiasa mpanjakana tsotra nanana fahalalana sitraikefa nanao asa sarotra maro isan'izany ny fitandrahana ornioma asa momba ny milina ary ny familiana kamiao. Miala vao mangirandratsy izy ary matetika alimbe vao tafaverina mba hamelomany fianakaviany. Nanomboka nanasa lamba koa ny reniko ary nanao asa tselika nandritry ny fotoana maro. Nampandraisiny anjara tamin'izany asa izany koa izaho sy ny anabaviko. Lasa paka sy mpanatitra ireo asa ireo aho niaraka tamin'ny bisikiletako. Nahafinaritra ny nahatsapa fa afaka nanampy ny fianakaviako tamin'ny fomba kely aho ary nitondran'izany asa ara-batana izany fitahiana ara-pahasalamana ho an'ny vatako. Na dia tsy tsapako azy izany tamin'izany fotoana izany. Tsy mora izany saingy nahatonga anay tsy hieritreritra be mikasika ny fahasairana ny anjara taminay. Na dia tsy niova tao anatin'ny indray alina aza ny toejavatra ny ananay dia niova izany. Izany ny vokatry ny asa. Rehefa miezaka manao izany isika tsy tapaka ary maharitra dia hisy zavatra hanomboka tsy maintsy hiatsara. Tena mankasitraka tokoa ireo lehilahy vehivavy ary ankizy mahay miasa aho. Tiany tompo tokoa ireo mpiasa. Hoy izy, ny fahatsemboan'ny tavanao no hahazoanao hanina. Ary ny mpiasa dia mendrika ny karamany. Ary nanome fampanantenana koa izy fa arosoy amin'ny fanahinao rehetra ny antsimbilinao ary voavela ny fahotanao. Ireo olona izay tsy misalasala hiasa ary mifantoka amin'ny fanatratrarana tanjona mendrika dia fitahiana ho an'ny fianakaviany, fiarahamonina, firenena ary ny fiangonana. Tsy takian'ny tompo ny hiasantsika mihoatra ny zavatra vitantsika. Tsy mampita koa izy na isika amin'ny ezaka vitantsika amin'ireo vitan'ny hafa. Ny raintsika any an-danitra dia mangataka ny anaovantsika izay faran'ny vitantsika ka hiasa araka ny fahaiza manaontsika isika na mety ho lehibe na kely isika. Fanefitry ny tebiteby ny asa, fanalan'ireo fanaintainana ary farafarana ho an'ny fahafahamanao zavatra. Na inona toejavatra iainantsika ry rahalahiko malala. Aoka isika anao izay tsara indrindra azontsika atao ary ny hikolokolo ireo lasa tsara amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Aoka isika anokana ny saintsika sy ny vatantsika amin'ireo fahafahamanao asa maro izay tolotry ny andro vaovao tsirairay. Rehefa tsy afaka ao anaty fotaka ny sarentsika dia hanampy kokoa ireo izay midina hanosika ny sarety Andriamanitra mihoatra ireo izay manandram-peo amin'ny vavaka fotsiny na dia voarindra tahaka ny inona aza izany vavaka izany. Tamin'izao no fomba nitenena ny filoha Thomas S. Monson izany, tsy ampy ny faniriana hanao ezaka ary miteny fa hanao ezaka. Tsy maintsy manao ilay ezaka voalaza isika amin'ny alalan'ny fanaovana fa tsy fieritreretana fotsiny no atosantsika ny tanontsika. Raha toa ka ahy amintsika hatrany ny fanatanterahan'ireo tanontsika dia tsy ho tanteraka naovinanaoviana izany. Izay ny treniny. Ny asa dia mitondra fahamendrehana sy fanatanterahana kanefa tsarova ny fampitandremana nataon'ny tompo sy ny tsy isana amin'ny tsy mety mahafa-po. Raha toa ka manolotra ny tenantsika amin'ny fanatratrarana ny aren'izao tontolo izao isika sy ny fialontralotra omen'ny olona mihoatra ny fianakaviantsika sy ny fivelarantsika ara-panahy dia hitantsika tsy ho ela akory fa diso ny fifantohan'ny heritsika. Ny asa mitory fahamarinana izay ataontsika eo anefa ny rindrin'ny tako tokantranontsika dia masina. Ny fahasoa voaray amin'izany dia manana toetra mandrakizay. Izany no fototry ny asantsika amin'ny mampiazona ny fisoronana antsika. Tsarovy, fampivahiny fotsiny isika eto amin'nyity tany ity. Aoka isika tsy andany hery sy tanety izay nomen'Andriamanitra antsika amin'ny fanorenana atsa sy voninahitra eto an-tany. fa kosa andany androntsika ivelatra ara-panahy. Satria amin'ny mahazanak'ilay Andriamanitra tsy tohantsika dia noariana isika mba hahazo traikefa lehibe indrindra. Ankehitriny dia misy teny tiako ampitaina amin'ireo ry rahalahy efa zokinjokiny. Ny fisotroana ronono dia tsy ao anatin'ny zavatra ny fahasambarana. Tsy misy taom-pitsaharana na fandaharana asa ho an'ny misotro ronono eo anolohan'ny andraikitry ny fisoronana. Na firy taona ianao, na firy taona, na manao ahoana ny toebatana, na manao ahoana. Raha toa ka azo ampiasaina amin'ny fandavana ny filalaovana kalesy fisosana na nandavana ny fanasana hitaingina moto mahery fandehana tsy fihinana ny sakafo be karia any amin'ny toeram-pisakafoanana, teny hoe efa viteo aho, efa nataoko izany. Tsy azo ekena kosa izany amin'ny fialana amin'ireo fanekem-pivanana hitana ndraikitra kanana fotoana talenta ary loharano ampanaovana ny asan'ny fanjakan'Andriamanitra. Mety misy ireo mieritreritra taorian'ny taona maro nanompoana teto am-piangonana fa mendrika ny haka aina ary anjarany hafa indray izao no manao ny asa. Raha lazaina mivantana ry rahalahy, izany fisainana izany dia tsy mendriky ny ho mpanaradian'ny Kristy. Ny ampahany lehibe amin'ny asa takiana amintsika eto an-tany dia hiaritra mpafaliana hatramin'ny farany isan'andro isan'andro eo amin'ny fiainantsika. Misy teny ihany koa tia nampitaina amin'ireo rahalahy tanora-piazona fisoroana izay manao hoe manatratra ireo tanjona tsara amin'ny fahazoana fahalalana ary fikaroana ireo vadiny mandrakizay. Tanjona tsara ireo ry rahalahiko, kanefa tsarovy. Fa ny fiasana ami-pahavetrehana ao amin'isan'ny tompo dia ampivoatra be dia be ny fahafaha manao zavatra eo anolohany anao ary ampitombo ny fahafahana hita fambiazana bebe kokoa anao eo amin'ny fanatratraran'ireo tanjona ambony ireo. Na ianao diakona kely indrindra, na ianao mpisorona voasokina indrindra, dia misy asa ho atao. Izao ny fitsipika faharoa, mianara. Nandritra ny fotoana sarotra taorian'ny ady tany Alemana dia tsy betsaka firy ny fahafahana mianatra tahaka ny misy ankehitriny. Kanefa na de teo azy izany fahavitsiana izany dia nahatsapa hatrany ny etaheta andrato fianarana aho. Tsaroko indray andro raha nanatontosany fanaterana lamba avy nosasana tamin'ny bisikletako aho dia niditra tao an-tranony mpiara-mianatra iray tamiko. Teo amin'ny efitrano iray hafa dia nisy latabatra roa ho an'ny mpianatra niankana tamin'ny rendrina. Tena nahafinaritra ahy nahita izany. Tena sambatra tokoa ireo ankizy ireo manana latabatra ho an'ny tena manokana. Hitako ery izy ireo mipetraka sady manokatra ny bokiny mianatra ny lesona ary manao ireo entimodiny. Ny hanana latabatra ho ahy manokana no zavatra nyreoko indrindra teto an-tany. Niandry taona maro vao tanteraka izany fandraiko izany. Taona maro taty aoriana dia nahazo asa tao amin'ny toeram-pikaroana iray izay manana toerana famakiam-boagoavana iray aho. Tsaroko ny fandaniako ny fotoako malalaka rehetra ao amin'izany toeram-pampakiam-boky izany. Afaka nipetraka teo amin'ny latabatra aho tao izaho irery ary nikoky ireo fahalalana izay nomen'ireo boky ireo. Tena tiako ny namaky sy mianatra. Tamin'izany andro izany no nahatakarako ny tian'ilay fomba fiteny fahakola lazaina hoe tsy ny fahazoana fahalana betsaka ao an-tsaina no atao hoe mahalala fa ny fanaovan-javatra nohony fahalalana voaray. Tsy hoe hevitra tsara fotsiny ny fianarana ho an'ny mpikambany fiangonana fa didy. Mila mandalina ny amin'ny zavatra any an-danitra sy ety an-tany ambanin'ny tany, zavatra izay efa nisy, zavatra izay misy ary zavatra izay tsy maintsy ho avy tsy ho ela, zavatra izay eo an-toerana, zavatra izay any velany isika. Tia ny anatra i Joseph Smith, eny fa na dia tsy nanapahafahana andray fahalalana araka ny tokony ho izy azy izy. Tao amin'ny diariny dia nilaza ireo andro feno fifalianana andalinana izy ary matetika nanambara ny fitiavany mandalina. Nampianatra ny olo-masina i Josefa fa ny fahalalana dia ampahana manandanja eo amin'ny fiainantsika an-tany satria tsy hisy lehilahy eo voafonjy tsy manam-pahalalana ary natoy na inona ny faharetany tantsaina tratrantsika eto amin'izao fiainana izao dia hiara hitsangana amintsika izany amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Mandritra ny fotoan-tsarotra dia vo maika zava-dehibe ny mianatra. Nampianatra ny mpaminany Josefa hoe mandroaka ny aizina sy ny fisalasalana ny fahalalana. Tsy hisy izany rehefa eo ny fahalalana. Ry rahalahy, manana andraikitra ny hianatra zavatra maro araka ny vitanareo ianareo, aoka ho entana ny entanina ny fianakavianareo, ny mpikambanao amin'ny kolejanareo, ny tsirairay mba hianatra sy andrato fahalalana bebe kokoa. Raha toa ka tsy misy ny fahafahana andrato fianarana dia aza vela hanakana anareo tsy hahazo fahalalana rehetra hafa izany. Amin'izany toetsavatra izany dia azonao atao ho oniversite andalena anareo ny boky tsara rehetra. Izay karazana kilasy misokatra tsy tapaka ho an'ny rehetra ary mampiditra ireo mangataka izany. Miesa hampitombony fahalalana ireo zavatra izay mendrika mahateo tia tsara na mendry mpiderana. Mitadiava fahalalana amin'ny alalan'ny fandiniana ary koa amin'ny alalan'ny finoana. Miketsaha amin'ny fanahy manenina sy fototorotoro. Rehefa mampihatra ny lafi ny ara-panahy amin'ny finoana eo amin'ny fandalena nataonareo ianareo na dia amin'ny zavatra ranofo azy dia afaka ny hampitombo ireo fahaizana mpahalalana ary tsy mipanjana afa-tsy ny voninahitr'Andriamanitra ny masonareo. Dia ho feno fahazavana ny vatanareo manontolo ary dia mahatakatra ny zavatra rehetra. Eo amin'ny sehatra ny fandalenantsika dia aoka tsy ho adino ny loharan'ny fanambarana. Nysoratra masin'ireo teniny mpaminany sy apôstôly amin'izao fotoana izao dia loharan'ny fahendrena, fahalalana masina ary fanambarana ho an'ny tena manokana mba hanampy antsika hamahana ireo olan'ny fiainana. Ndeha hianatra mikasika ny Kristy isika, ndeha hikatsaka ireo fahalalana izay hitondra fiadanana, fahamarinana ary ny mistery lalin'ny mandrakizay isika. Ry rahalahy, makasary an-tsaina ny faharaika amby folo taonan'ilay zazakelilahy tany Frankfurt Alemana aho izay niayay ny tamin'ny ho aviny ary natsapa fanaintaina no niteny fanaratsihana. Tsaroko izany fotoana izany ho toy ny fotoana alahelo. Na dia tsy te hiany intsony izany fotoana feno fitsapana sy korontana izany aza ny tenako, dia tsy mba manana salasalana kosa fa ny lesona izay nianarako tamin'izany dia nanomanahy amin'ny fahafaha manao zavatra amin'ny ho avy. Ankehitriny taona maro aty aoriana, fantatro tsy ampiamba ambana fa ho anatin'ny fotoam-pitsapana no ianarantsika ireo lesona manandanja indrindra izay hamolavola ny toetra hananantsika ary handrafitra ny ho avintsika. Mivavaka aho fa mandritra ny volana sy taona maro ho avy dia ho rakotry ny asa mendrika ny ora sy ny androntsika. Mivavaka aho mba hikatsahantsika fotoana andalenana sy ampivoarantsika ny saintsika sy ny fontsika amin'ny figohana lalina avy amin'ny loharanon'ny fahamarinana madio. Saraiky ho aminareo ny fitsiavako sy ny fitahiana amin'ny anarana masin'ny Jesosy Kristy. Amen.
Wherever I am,
nezen misie, mandishni anje namni alna, dia mis fitwerna meneko liva fon yo kekio. Itireti, tia pechako, amni vata sahara ni biro, ani ampiasan, manna biro.
There is one in my pocket.
Misire, on posku. Refa manau asa ani velio, na refa mande manau dia. Misirei hafa kua, auam ni vatasariana, auan dakuzia, auan tukinchan, geza lochis mba entaku anjuan. Itirei ti, tasku, hazun ku ti dia misi dati auamni, izano anju, nampiesan ni ulnerei, ni faifan ni fisarunna. Baharama sinana ni menaka ma diu hi tsufana rano si hi tahina ni marari. Meti erce reo za tuvulei om ni fisuruna ron, na reo reni koaz, we, disube fiu manna lo chao. Kenefa ni ansu, anta ripi manjic ni ansu, na ni dundun am vanvaran am ni alna, de tunga am ni faton si am puizan ha chan. Misulni laza we, azafati, bafkani anka ti hangin di hangin a vea no, jay mande tona mar lasa zaiti, ni si rempian ka viena, ni ansu, avatani am upitali. Dum ni fiare izai ni riuce maf ni zan ni vavikel teleton ca ni pite ca teri ieni am ni dimi am ni fulumete ce teri raini randei am pite amunt ni renan refetun ca tani am ni upetali au tia ni angav iai lai rampian ca vien am bai hitzim bina ni her ni fisaruna ni aini tam pisa salan nu na mil nereo doktere si pizzap anai anche c'è ni luon au natin reo sac na plastica bahanja rar ana menaka in jemi tit ti omni turn mi suka c'è kele ti omni reo femezen ni fer nan jac c'è ni luon ni si doktere rei ni lasa santi ni kite kite we hangi kengene jena reo manalza isav c'è tana reo faifu hu fati is fatisu is Verna la zazakel ari nianacha nanje tunga chenje. Arefa tungi la yantu, diavunna. Ni fiumana diatsi ni dimiocha ni fanan namenaka vuasana I okei kiamaku. Tsmainti efini antupu kataluni fisi ni ulana izai mitaki herni fisaruni zan. Ereo zain yumana, tia huvunna amnizan. Mien tupuki iau nivu ni fiana ka viena, iau anivu ni kuleji ni fisuruna aron, ari amni fiana mitukana ni za tuvulai sira rei. Ni kuleji si ni fiana ka viena, tia tukani hanapi, kenefa, ni fiumana tene alaina, tia tauna reo za tuvulai, amni fisafidiani hachach ni tanzana le behoaz, Amni ma panumpu piazza ni fissuno nange mancia azereo. Tanz ni tiranica vomisundicia piazza ni fissurunan, tia miocia lavacia, ni fahavunna, itunge ni heri nange mancia, entena, hana sicina, ni marari. Ni fiumanna, dia ni huvunna, si hande hanau, zai tia ni tumpu. Guotaui am piumanna zotin tuluzo, hange ni fia viani. Ti misi ma fanta cereo, hange che cereo isica, tirarei avi. Kenefa fanten sika ni azwa taun bahuvunna ka afaka ni humana ni tsirerei. Ni zaucha lai nao hiya chen ni fatoan tsaracha dia o hu azu amni lal ni asana taun tam ni fanka tuavana. Hi laza zavcha ru izai ilaina reo si ni zavacha taun ba human nao. Ni vuluan dia ni finanna finuana. Ni fisaruna dia ni faifana yasa amni anarna jamanch. Izan zu hazuna ni herni lanach. Nu izan tukni han ni finon yanao. Favil na jamanch. Ari nahazni ni sicheni yanao. Bafanao mampiasa ni herani. Amni tanzani. Ni wache rai omni bukni mondi ahanampi yanao. Ahita fa ni fiumana na tau ni leilai rei. Nisi piazza ni fissuruna rei anzunue ne fia zei nanjai anzara asa sarge rei avia tamni tump na lefe nanjia manchi hiture ni fibe ban tamni reulne taonate ni farazzini is alunizi hatari zan locho azareo ni famunu azareo nu ni farazzina si fi anca halane taomni isamni is zinam pieci azareo mbai bebeke si anca tua nanjia manchi natia ni farien nizareo az Nun if you man the town near fear, then you tin and your manch, tamni here is and ba, hatan teran, his an and zara as his an. Taunatani teni mi fun, her and tantam near fear, dear missi turlan who and seek. Hutahene yenauri near fear. Nu ereo zavacha, as I effen the town now ereo, faefa hitaku. And jetsi sasacha yenau, nanambarni ten, his effenu meku, and now tamni tea vohoki tea. Aritina tawacha, as you know, Si tin nikatska ni ai nau samireri, fa efa nikatska kus ni si chapuku sin hitanjana ni didku. Aren ke chin se chefana nau zan ya nau, si ni tanju hasasarana dia inch zo hitayana ma jaksei ari zo hanau anau hu ma her, am ni tenisi am ni atau, am ni finuansi am ni asa. Yeni na tien ni zau chereich as dia atau am nau arka ni tenanau, fa si hangataka. Is I mi fanua cham ni si chapuku yanao. Inch, yanao nune fia, arizonu anja manch. Inch, zomonan barazo, amano, yon a chen yanzel kufa, hanan pai fan, amni ti vohoki ti, yanao. Ka amil ni tan, amni musari, si amni areta manjingan, ar ni famungurna, arka ni faritsian ni ti vohoki ti. Inch, izomonan me fai fan anao. Ka na in na yuna hu fehezanao yeti antan, di hu fehezanan yandanach. Ar na inna inna u huvaanau yeti antan, ti huvaana ani andanach, ar yetu izan nu hanananau faifan yon ivniti vahoki ti. Arkan ni volazan ni tantar, tom ni pukin mormon antzik, ti etsi ni bebak ere ulla. Kadia nangatika tam nanja manch ni efia, bahanuvan ni tuachanch, nangatika baisi ni fagaganiz, hanan piena, ere ulla hi safit ni fi beban vukacha ni haintan, tunga ni haintan. Ni bebak ere ulla reo, Ari nangatikan ini fia isere on bahangatikam nangjemanch anchutskan iurana nangatikam nangjemanch isere nutuvan nangjemanch ni finuani tsi vohusen guzen isan finuani isan di etsi ni poche tamni fatona ni la ni fia isan natamni fatona tuki nangjemanch ani ni fia tamni la ni asafene herin pus ni arje natani tamni fanu puni tumpu nuna hazuna isan finu lebe si fatuki ni aviam nangjemanch isan. Yana reori is a tuv leitia, manur nezan finu nezan anke chin, ye chen a reo is a elena reo zan amni fatonua metu zauci keletu ni fia zun netarce ni fivorin amni kuleji ni dikon na pampiana ce zan. Nisi za tuv leitona marlas is a in yazan e reo fi raketa na tam impitan cemna mikaska ni zauci tapakas ni zauci netana reo za tuv tuk nez a reo ambulna vitz vitz. Ni tak finu na ni fin zunanja manch, Zatuv laikel, romni fulutoni amni asin zan, manjai fitarien amni fanabaran, maramni reo pitanzurcha, ni kulejna faini reo ankechin, un peci ki omni filan keva pedidien ni fiengunen. Mamaki ni tatacha, fanja vunana ataon ni hafa iz reo ankechin. Arim rutsiga amni zero ni fanabaran ankechin, tu ni changa, tamni reo pitarga, zainu tupune za reo funi iz zatuv laikel. Efe nu manan e zereon bahatu ki fa anja manch, di hanan bara, ni si chapun, na di amni zauce kelin jin chas, amni fanzakan. Di lazin tumpu fa azu ti tukisni ne fia se chia, ti angati ke zauce mi fanoc amni si chapun anja manch iz. Bahanana ni fatukin amni ne fia ni tumpu di anila naka antuka, fa min ni fanan bara ni ne fia, mi katki zan, ari minariki zan. Isin ni fiu manna tam ni fisur ni fia ni zavacha, ni ana ni mar, nu ni fanarana, ni fitom nanja manch. Tuk ni wampan ni fiu manna reo ku izan. Hitiku ni fisean zana ke chin, funa vitz vitz izai dia na hinu dia kon pampiancha rupisur na nalai tenio, izai fin fitom ni stam ker diku nu ni fanjen siki etom ti fionu be ni fingur ni ren. Refina tsap, izan her, neti ni piaz ni fisurun na tonu li zan odia, ni arcecha fa misunduca manudit na antzike reo taranika vo misunduca, am ni fumo magak, sin itzi vo tuacha. Ni fana riko dia hiarik am nese reo, am zan kua izosi reo taranika, tu eza efa ni sunduca teo lun sa reo. Ni fiumanam ni fisurun aron dia fiti eno antzike rehec, suona reo zai tumpun nese reo, yon ni vnitarana nisi ni taranika huafi. Kenefa, bolet si tanterga da ulni zavce reči tu zion. Cine tenora reči numi safidi ni humana, izan safidi zan dia azareo. Tupunan jaikice ni tene ni anku ezareo, izan nu fumbu ni tumpu am ni jafu ni befitiavan. Kenefa mar, reo za tuv, nun ci ampan ni fanan pienaz, na ci mis vizavi am ne reo ulna afaka hanapi azareo yon piumanan. Isik zai afaka hanapi, dia hu tumpunan jaikice yon ece ni tumpu. Atsapa faurien in jay anchu, an reo rei zai tsi mirara na manau zavacha, ma neba tsembana ni fivorien ni finua ni zana ni lei, na ni fa fan hi velacha am ni fan jaysana fi tomna arapanai. Manan keri wana reo ulne zai miazna jaykicha a fan hanapi, reo za tuvla reo isa fiti ni tsara, am ni fatoni fisun fiman kuizan. Anke chini zau che farula in zereo kua tien ni fatu kina fafaka yenam ni fitien dan si ni fatu kina menanje mancha zereo, zereo. Ni anke maru ni zau che yen ni zereo tia misarka si hino ni fisina anje mancha. Ni fitav ni zereo. Ar ni tena fisina lai hafice tu ni vo urein. Am ni lan ni fanai masan, si ni fanai ni kristi. Metiam porisiena ni tenor mi tuviam zereo ba hanuta ra mi safidi ni hanuta e zereo tia utakna hachani hachani ereo afchaviam nanchi machereo afakanapia zereo safidi ni human nam ni fane hune fitiav na zereo fana narana arifatu kiena kine fakam nampi mioche sani sika amni lani uacha amni ma panupu ma tuki si fen pitom panan sik afakam na ereo fietika amni ma piasin fisurun maran sika esai ma piasin heri Arca ni nampi na nanj macha an siki sik, ya om ni fiana ka vien sik, ya om ni kolegen sik, ari om ni pifan jesan sik re echa. Tena ma zava zan, am ni fut pampinan si fani kempi van, na fizaran, fara gam na rupul si zat. Nam tanjem nan sik ni tumpo, am ni fizaran yu, bahan an sik, tuetzen ma diu, ti misi heri, na fitomna, as na tukni, hutanana, Am ni lan ni fisuruna, razi om ni fangi sandaci, ni vari pu, ni azzaran panaisi, ni hamurum puar, ni fitiavnaci, mi azzaran velaci. Iom pitarina, siom pitazana, e reusatu vureo sigtie, si tukni hampiasa, fanza kazana, e sigan, amanaoan, amanaoan, ampanzan, si famarinan zan. Hitikun in novenizan, tamzo, pampianaja si pisurna, ni veca kusi ereoza in anupu tiam bani fititien, tiam nanapa kevece fa, hanoza itzi hampisi veri na tiam, irai az, urai, ni fit fa itak, az tiam, ni fukce ni fitavni tumpu, si fitavni anei, nuna novenuz ereozan, nan na fumba, izan vexan, nasain ni fanch, tam nereoza tuvni zi tafare, tafreske tam isin alahadni, panurehevce ni kulege zirarei, Ti vilni maturi reo razi mereske tamni, namani, nani fianica vien. Napanantini lai vekva zi, hanam pika ni zirni razi efa, nan geni tatici mi kaski nezo tuvu lai zirerei. Ti didi zan, na toni zan, na peci ni mazavo futzen fa zi tukni andeatori reo ra efa na vite na nao izan tatici zan. Nena mioce ni manara maso nai futzen, ni isi reo tiam ban, fa, na semni anei tamni oce ni dikni we mi karikar ni unge ni tumpu. Sini si ezeka tafa ocha, hua si ereo nanupu ni arika tamni, tamni kolege nei. Tamni ocha na sen zereo, tia, na piana cha nei, ni tika ni tzimi tanchu. Asa sarni om ni asni tumpu zereo, nanumuna nei ni tumpu, tamni ocha na sen zereo. Sini erge cha we, ni erge retan zereo, fa ulas ulna miavaka isa hai. Kene finifi karakar nei, dia tu izan, tamni finavunan tzicha pu, om ni enginire hecha, ereo zavja itazana nei, tzi hameri, ni finuon. Takju ni fumba fan enten ni la veka na zuni ul na mar ni ar ni enten na na zanara. Ki fai tako azti na talzantam ni fan jesen dac ni fahari pu ni atzan panais ni hamurum puar ni fitiavan ti mi atzar vedaci. E la fumba we mati tir na piesan ni vek ti emeti ti a umpi ani am ni fara ce hafa fa ni oce tam ni fikari karanzi ni tancho asa sarna na tani tam la reoza tu vlai tira reisi ni fikaruana hangena e reozi tunga dien ni tunge her ni lana ce tam ni fiana nei. I tu i tunji zan chani zan, na pi reoza tu vla himnam ni anchu, zay lan anja mancha za reoz ni fiana ka vien, ya om ni fanza kani zan, uchi tu zan yankua ni reiku, fa ni fana pini lanacha, am ni fana man reoza tu vla, na jish ni fatom pa za zaku, di man tietk ni tis fantinan tam ni zavci na tau kuiz, na tau ni fanta chu zan, zapa ku tam lai feo ni fa tuk ni avita za tzara nu zay na tau kuo, tam ni fumni tumpu na nav ni zan, Ma nizi ereo ni fun behenza, refente ni fane masa, na refizan, di maneo fitiavana se sena, am ni lai ni zanau, fan jo heverni, hu fa val ni, you know. Fantac, na dia taurin, ni fan itzana, mi vantana na taun, fa tam pitiavana izan zavci zan. Rani marnam tu, ni zi mi za mi tump, ni fitiavani refa ma piase ereo, fan itziana, ma herir kakua iste, ni fun befizeri, Si manca sicca ni si fenu fati son panatinanzan. Is nu pitarcus si panazava ciao. Ni si fan piesana fan erne di amitica, ariazcu antico fani, fan panatinana, omni fut pomeranzi fan kipivane di otanterica am, ni voce zarne town in tia, hiaracam, come già che sei.
Mario Reusi vrei si pitar che se si mainzi miacca san fi tipica san na nos so when so una reo veni fatone re ni be de sen anchisi na tanora tam pai sen re fam nentena ni fatsa pan half of fatsi ni fiton panene reo so una veo ni fatone ze ni tenen reo ni zana kalaina reo ba ana zavacha ni ana fa fuisen ze ina reo as si vun ana zan Afrika manuska and sika, ni fi bebani faninenana, ba a tunga and sika na uocha, arkilai fan kimpi van na tan sika. Hi a tsarka kuom yocha and sika is a reo, tua kam yezika, ni hu raya man geni tsarka kuom, nu a reo raya man gen a reo, si pitarka na reo yocha reo, na napin a reo in a reo. Vavaku fa hana tsarka kuom ni sika isananj, ba hanampi, a reo tarana kamisunducha.
Service and opportunity.
Mi vava kaumba. Hitahina zareo amni fiumanen matukiao famni fanampien ni tumpusi ni fanampien aviamantik tia huvune zareo. Mitzuru vavn bilo favelan jamanch ari Jesu Christi tia velna simitarkari fiinkunan is nua chamarana arayni fisarunan. Miasnan simapiasni fanalahidni fisaruna rechi eto antani fluo Thomas S. Monson marenzan. Hitzeruk vavlum ben lisan, amninarin Jesu Christi, amen.
Brethren, we remind you that the...
Ralain patrivin, isi gefa amni sifsasan kacham ni fulun ni fampisoon atoni am warampion in tabernakil. Arianara kisani iavechan ni fivurien alat marain. Manucho fisorana ni am warampion is aitam ni gira mafnacha natulchis ireu. Ary ihany koa misaotra ireo rahalahy izay nitentamintsika nandrizy ity takarivy ity. Ankehitriny dia fahafahana ho antsika ny iain'ny mpaminany malala antsika filoha Thomas S. Monson. Aoriany teniny filoha Monson dia irany Rise Up, O Man of God, ny amboaram-peo. Ny vavaka famaranana dia tolotry ny lohana Lance Bewickman ao amin'ny fitopolo ny filoha Monson.
You're a wonderful sight.
Tena mafinatra ny mahita anareo. Ireo izay hitako. Tena mieritreritra ireo izay mijery ny fahitalavitra koa na amin'ireo fampitana hafa ihany koa. Ary rahalahy mivory eto isika amin'ny mahavondrona matanjaka ny fisoronana antsika na eto amin'ny vontoerany fianambe na ny any amin'ny toerana maro manerana izao tontolo izao. Na ino afatra mitaona fanahy isika tamin'ny ty hariva ity ary tiako ny maneho ny fisaorana ho an'ireo rahalahy izay niteny tamintsika. Voninahitra ho ahy sady ampanetretena no hafahako miresaka aminareo ary mivavaka mba hiaraka amiko ny fitamam-panahin'ny Tompo. Vao aingana raha nanaraka vaovao tamin'ny fahitalavitra aho dia nahita fa maro tamin'ireo tantara amin'iseho dia misy hitovitovizana daholo eo amin'ny fitrangany satria ny loza rehetra notaterina dia amin'ny ankapobeny fototra amin'ny fahatsapany iray fahatezerany. Ny rain'ny zaza iray dia nosamborina vokatry ny fampiasan-kery ara-batana nataony tamin'ilay zaza. Voalaza fa vokatry ny toman'ilay zaza no atezitra loatra azy ka namonoany ka nahatapahan'ny valahany sy ny taolatratrany maro n'ilay zaza. Mampivarahontsana koa ny tatitra azo mikasika ny asan'ny jolay ary niakatra ambony be ny isan'ny famonoan'olona ataon'ny jolay. Tantara iray hafa nandritra io alin'io ihany koa dia ny fitifiran'ilay vatany taloha vehivavy iray izay araka ny taritra dia vokatry ny asoratam-piaro sy tafahoatra noho ny fahitany fa niaraka tamin'ilay lehilahy hafa raha vehivavy. Ary mazava ho azy nizy koa ireo ady sy ny fifandirana feno manerana izao tontolo izao. Tonga tao an-tsaiko ny teniny mpanao salamo hoe mitsara ny fahatezerana ary mahafoizany fahavariana. Toana maro lasa izay dia niantso tao amin'ny biroaka ny mpivady vao iray izay nangataka ionina tamiko mba angataka torohevitra. Ny lasa izy ireo fa mijaly noho ny loza amin'ny fiainan'izy ireo ary ny fanambadian'izy ireo dia efa tena amorotevana. Nomeko fotoana izy ireo. Niseho teny amin'ny endrik'ireo mpivady sy nisy fifankazoana rehefa niditra ny biroaka izy ireo. Nanomboka nampahafantatra tsimoramora ny tantarana izy ireo tamin'ny voalohany tamin'ny fizarahan'ny larangahy piana kanana rato lay ramatukusa ni tumani tsumuramorari saza ra nandai nzara tamresatesa. Fua fini verna tani mnisani mshono lay zato volari fua ra itani mni university lepit kuteto mfatets nana netasuni. Artani tau mni paruasan lay university no ni fanka itani tam lay ovaden. Piana tato am lay university yankua rafi faf. Toreni tone rai niarana tia na nanya uani yutai zireuari na taufana batena tau min temple ni Salt Lake. Ari tona rena kentia ni fierna tanya tsanana ni zirumba hamitan fienaren. Tam ni futona na fitani fienaren zirudia ni fierna tanya mni torana misa zirur sa reuari ni andani fa teran ni zana kizirufuluan. Irelatam ni zana zuasa mi fanara katam ni fienaren na taun. Teratara vi fa tsaran fi fienan. Refa fienu falam fulan zana kizirudia na napakefti ziru yala sasata kele ariaman fena kafina anzatun kilometer tam yala yo. Tam ni zan foton ni zan, di ez fandatzen ula fir ni seza fibetra ni sasa kede anati fiar, sin feiki fiaruvana na di efa ni si jas, ka tzimbola na pisain. Ni peta ka teo anlona ta ulo ni fena ka fin, ari teo ampuvuan ilai sasa kede. Mi si foton anu zizan di, ni seresa katzi ni fankazua ni reto pifati. Toruen zai, ton amaru zai, di ez zarokin zunwe, yunna mono na tong zan. Fa ni zarok di, ni amafa ni fifankazua, ni zifankazua na toa mni zireo arlasa na fampana izan ka na tonga zireo na fambala maf. Masava waz fa na tonga nzaza na nunkan tuman zan, izan amptuwa ni ate zira na gaya rakan fola zan. Fierta teda ka ni fifihe zan tenan. Atien antrai kila laon lai saze isa lataka tawam ni sesis ari naturan tanyam ni faden. Si na fuan faden nef isan. Fokusan ni antefa tene ni sana kisi reo ila kila lao. Fukat srantia tratan ni fa simbana ni atentuan lai saze ari na simba nasu manditren ni fienan irai mantul san. Irai amnuru utantara mampirkutran utantara inai san. Na nurevtra si na paire azireo a, ni resaka momba ni fanlurratena si andraikts, ni fanekena ar ni fifamelane zahai. Ni resaka momba ni firaisampu si fifana tzana izai lalna mba hampiar ni zireo am fianakavini zahai. Na makten fenu fan paireza na aftau am nisuratamas ni zahai, ni aran fafak. Na tia tzinandre fofou avi am nizireo intzuna zau atram zefton zai. Tieni tiktam dran masu zireo aloha nialanta oa amin'ny birauko. Nandritra izay taona maro izay dia manentana fa nanapa-kevitra ny hiaraka hatrany izy ireo hifankahery ary ho voatahin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Matsiaro azy ireo foana aho isaky ny mamaky ilay teny hoe ny adezerana dia tsy mamaha na inona na inona, tsy manorona na inona na inona izany fa mandrava ny zavatra rehetra. Efa natsapa tezitra isika rehetra. Tonga izany rehefa misy zavatra iray tsy mifanarakaraka ny itiavantsika azy. Mety ho fihetsika tamin'ny zavatra izay nolazaina tamintsika izany. Mety nianantsika izany rehefa tsy mifanaraka amin'ny lohantsika ny fomba fisainany olo lafa. Angamba nitranga izany no ny fiandrasany lava loatra tsy araka ny eritreritsika. Tezitra isika rehefa tsy hitovy amin'ny fijeriny hafa ny zavatra izay ao an-tsaintsika. Maro stambo isaina ireo antony mety mahatonga ny fahatezerana. Misy ny fotoana izay mety hahatonga antsika ho tezitra noho ny rahatra izay miseho na ny tsy fahamarinana hita taratra. Ny filoha Heber J. Grant, filohan'ny fiangonana fahafito dia ny tantara fotoana iray fony izy mbola tanora ary niasa tamin'ny lehilahy iray izay nanome asa azy taratasy mbola dimanjato dolara niaraka tamin'ny taratasy fialantsiny. Fa tsy mba afaka ny andoha mihoatra izany izy. Ary avy eo ny filoha Grant dia nanatanteraka asa tamin'ny lehilahy hafa, asa izay nolazainy fa folo heny ny asarotany izay impolo avo heny ny asa tao araky ny taky fotoana maro izy. Ity lehilahy faharoa ity dia nanome taratasim-bola azy dimampolo amin'izato dolara. Natsapa hiabera fa no akambainy izy no tsiratsaraina izy tamin'ny voalohany ary dia tena tezitra mafy. No tandalainy tany amin'ny namany zany izay nanontany azy hoe tena hanatsitsiratsiranao ve ny tanjon'ilay lehilahy zany. Namaly ny voalohany hoe tsy, nolazainy tamin'ny namako fa no karamainy araky ny tokony ho izy aho. Ati anamale ti namane ti we atala ni ule rae maatapa nutura traina tam zavarezae ti manira ti razia kuri. Nantani apostol Paul yo amin'ny Efesiana toko faefatra andin'ny faenina miropolo amin'ny diketen Joseph Smith away. Mety ho tezitra va ianao ka tsy manota? Aoka ny masoandro tsy lentika amin'ny fisafoanao. Manontany ianao hoe afaka matsapa ny fanahin'ny raintsika any an-danitra ve sika rehefa tezitra? Fantatro tsy ampiambambana fa tsy hitranga mihitsy izany. Avy eo amin'ny nefefatelo amin'ny bokyny mormona dia mamaky antsika hoe ry tsy hisy fifanjikirana eo anivonareo fa lazaika aminareo marina dia marina tokoa izay manany fanahin'ny fifandirana dia tsy ahy fa ny devoly kosa izay rain'ny fifandirana ary mamoky ny fon'ny olona izy mba hifandiritra mpahatezerana izy samizy. Indro tsy fotompampianarako ny mamoky ny fon'ny olona ho tezitra ka hifanohitra izy samisy, fa izao kosa no fotompampianarako dia ny hampiatsaharana ny zavatra toy izany. Rehefa tezitra isika dia tafalatsaka ao amin'ny fitamoam-panahin'ny Satana. Tsy misy na iza na iza afaka manome antsika fahatezerana, safidintsika izany. Raha toy isika ka mifidy ny anana ny fanahy hiaraka amintsika amin'ny fotoana rehetra, dia tsy maintsy misafidy ny hiala amin'ny fahatezerana isika. Mijoro ho vavolombelona fa azo atao izany. Ny fahatezerana izay fitaovan'ny Satana dia mamotika tokoa amin'ny fomba maro. Mino fa ny ankamoroantsika dia mahafantatra ilay tantarana mampalahelo ny Thomas Bimarsh sy ny vadiny Elizabeth. Iray amin'ireo apôstôly ny andro moderna voalohany ny rahalamarotra taorian'ny namerena tamin'ny fiangonana teto an-tany. Avy eo izy dia lasa filohan'ny kolejin'ny apôstôly 20. Raha mbola tao Far West misy roa ireo masina dia nanapa-kevitra i Elizabeth Marsh vadiny Thomas sy ny namany rahavavy Harris fa hifampiza raharonono momba hahafahan'izy ireo anamboatra fromazy mihoatra ny tokony ho vita. Natao tamin'ny mpamorinana izany. Nanaiky izy ireo mba tsy hosarana ny heritra sy ny ronono fa alefa miaraka izy rehetra. Ny heritra dia hita amin'ny faran'ny fitatavanina ronono ary tena matavy tokoa izany. Natoky tamin'ny fifanarahana ny rahavavy Harris fa ny rahavavy Marsh izay naniry anamboatra fromazy hafakely izay tena matsiro tokoa dia nanangona heritra isaky ny ombivavy ary nanatitra ny ronono tany amin'ny rahavavy Harris tsy niaraka tamin'ireo heritra. Natonga disadisa amin'izy roa vavy izany. Tsy afaka ny fandaminy izy ireo dia nasaina nalamin'ny mpampianatra isan-tokantrano izany. Hitan'izy ireo fa meloka Elizabeth Marsh no tsy fanarahan'ny fifanekena. Tisitra tamin'izany fanapa-kevitra izany sy ny vadiny ary dia nentina teo anatrehany veka indray ny raharaha mba hotsarain'ny fiangonana. Nanapaka ny fitsarany ny veka fa manao zara mitongilana ny heritry ny rahavavy Marsh ary tsy manaraka ny fanekena nataon'ny rahavavy Harris. Napiakatra tany amin'ny fanakevitra avy Thomas Marsh ary ireo lehilahy tao amin'ny fanakevitra dia nanamafy ny fanakevitra ny veka. Napiakatra tany amin'ny fiadidiana voalohan'ny fiangonana indray izy. I Joseph Smith sy ireo mpanolotsainy dia nandinika ilay raharaha dia nitazona ny fanapa-kevitra ny filan-kevitra afa. Ireo fanapa-kevitra ny fanesy ireo dia nahatonga ny lohana Thomas Bimarsh izay niandany tamin'ny vadiny hatrany nandritra izany rehetra izany ho tezitra mafy, tezitra dia tezitra ary ny tena marina dia nandefa teo anolohan'ny mpitsara izy ary nianiana fa ny mormona dia manohitra ny fanjakan'ny Missouri. Ny fianianana ataony dia ny tarika na faharatsiana anisany nahatonga ny governmental Burna Box any mipaiko anatanteraka lay famongorana mahatsiravina izay mahatonga ny fandroany rôly masina 15,000 tany amin'ny tokantranon'izy ireo niaraka tamin'ireo fijaliana goavana sy nahatonga fahafatesana mety taorian' izany. Niseho izany rehetra izany no ny disadisa tamin'ny fifampizarana ny ronono sy ny heritra. Taorian'ny 5,000 taona feno fankahalana sy fahaverezana dia nandeha nankany amin'ny lemaky Salt Lake Thomas Bimarsh ary nangataka famialana tamin'ny filoha Brigham Young. Nanoratra ny lesona izay nianarany tany amin'ny Hebrews Kimball mpanolotsaina tao amin'ny fiadidiana voalohany ihany koa ny rahalahy Marsh. Hoy ny rahalahy Marsh: tsy mampaninona ny tompo mihitsy ny tsy fisiako Ary izy dia tsy iverina inona na inona, hafatsy ny fa alavoako teny ivelan'ny toerako. Kanefa inona avy eo ireo nariako, harena lehibe mihoatra n'izay misy eto amin'ity izao tontolo izao ity, na amin'ny planeta maro mitovitovy amin'izany. Toy izao no famitinana ny teny ilay tononkalo John Cruyff Whittier amin'ireo teny nasoratra mampalahelo rehetra, ny mampalahelo indrindra dia ny hoe tahaka izay. Ry rahalahy, samy mora andairan'izany fahatsapana izany daholo isika raha toa tsy voafehy dia hitarika amin'ny fahatezerana. Efa niaina tsy afaliana na fahavinirana na fanoherana isika, ary raha misavedy izany isika dia tsy voafehintsika ny tenantsika ka ho tezitra amin'ny hafa. Ireo hafa ireo dia matetika ny fianakaviantsika ihany, ireo olona izay tena tiantsika indrindra. Taona maro lasa izay dia namakilantsoratra an-gazety iray novokarin'ireo fikambanan'ny mpanao gazety aho. Nisy lehilahy lehibe iray no nanambara mpahibe maso nandritry ny fandevenany rahalahiny izay niara nipetraka taminy nandritry ny fahatanorany tao amin'ny efitrano kely iray akaikin'ny Canisteo a New York. Taorian'ny fifamaliana dia nozarain'izy ireo roa tamin'ny alalan'ny tsipika nosoritana tamin'ny tsaoka ilay efitrano, ary tsy nisy nampita ilay tsipika izy ireo na ny fampiteny nanomboka tamin'ny izay andro izay. Voambienimpolo taona lasa izay. Mba eritrereto fotsiny hoe ny vokatra izany atezerana izany tena loza mahatsiravina. Engany isika hanapa-kevitra ampisaina na isaky ny manapa-kevitra mba hiala amin'ny fahatezerana ary hanajanona ny fitenenana mafy sy ireo zavatra mandratra fo izay mitady ho lazaintsika. Tiako lahy tononkira ao amin'ny fihirana nosoratany lohana Charles W. Penrose izay nanompo tao amin'ny kolejan'ny apostoly 140 sy ny fiadidiana voalohany nandritra ireo taona voalohan'ny taonjato faharoapolo. Izao izy ireo: feheso ny fihetsem-ponao ry rahalahy, feheso ny fo mora sendahotra sy taitra tsinahy, asa vela ho sarona ny fahatsapanao fa aoka ho tantanany fahendrenao. Feheso ny fihetsem-ponao fa misy hery ao anatin'ny fo sy ny saina tony. Raha mahamay ny hafanampo ny saina no very ka tonga jambena tsy mahita intsony. Isika tsirairay avy dia mpiazona ny fisoroanan'Andriamanitra. Ny fianianana sy fanekem-pihavanan'ny fisoroanana dia miverina any amintsika rehetra. Ho an'ireo izay miazona ny fisoroana Melkizedeka, izany dia fanambarana ireo takiana amintsika dia ny atoky sy ankatoan'ny lalàn'Andriamanitra ary anandriana ny antso izay nomenantsika. Ho an'ireo izay miazona ny fisoroanana Arona, izany dia filazalazana mahakasika ireo asa sy andraikitra amin'ny ho avy izay azonao iomanana eto sahadiny izao. Izany fianianana sy fanekem-pihavanana izany dia napetraky ny tompo tamin'nyireto teny ireto: fa nazovy no matoky ka mahazo ireo fisoroanana roa izay efa notenenik' ireo sy milofo amin'ny antso ananany dia hamasiny ny fanahy ho fanao fahaozana ny fatana. Izy dia tonga zanakalahiny Mosesy sy any Arona, ary taranaki Abrahama, ary fiangonana sy fanjakana, ary nofidinin'Andriamanitra. Ary ireo rehetra izay mandray ity fisoroanana ity koa dia mandray ahy ho ny tompo, fa izay mandray ireo mpanompoko dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray ny raiko, ary izay mandray ny raiko dia mandray ny fanjakan'ny raiko. Koa izay rehetra ananany raiko dia omena azy. Ry rahalahy, fampanantenana lehibe no miandry antsika rehefa marina sy mahatoky amin'ny fianianana sy fanekem-pihavanan'ity fisoroanana sarobidy ity izay azontsika ity isika. Engany isika ho zanakalahy miendrika ny raintsika any an-danitra, engany isika ohatra ho atokantranontsika sy ho matoky amin'ny fitandriamana ny didy rehetra. katsisi ifankahala amnul fou pampiavan hatsarotrany ny teny pamonjoe izan no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ho ianareo raha mifankaty. Izany no antsoantso sy vavaka ataoko amin'ny famaranana ity fisoroanambe ny fisoroana ity, ary ataoko izany amin'ny foko manontolo tena tiako toy ianareo rahalahy, avy amin'ny foko manontolo sy ny fanahiko, mivavaka amin'Andriamanitra ny hanomeny fahasoavana ho anareo amin'ny fiainanareo, ao amin'ny tokantranonareo, ao amin'ny fonareo, amin'ny fanahinareo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Beloved Father, which art in heaven,
we are assembled in many places this evening.
Father, we express unto thee deep gratitude for this evening.
So arriva zo ari manome fisorni izahay no ny herin'ny fanay izay mirotsika amin'ny fanainay tsirairay avy, ary amin'izao raha mandeha izahay miverina any an-trano dia mivavaka izahay fa izahay afaka manao izany amin'ny fanain'ny fiheverina momba ireo zavatra ianaranay, enganeka iverina an-trano tsisy loza izany any an-dalana, enganeka hifanaraka amin'ny zavatra hiverinay ary tsapanay amin'izao fotoana izao, ary tena feno fisaorana izahay fa lehilain'Andriamanitra izahay fa manana ny fisaoronana. Mivavaka izahay fa ianao afaka mitainay noho ny trakefanay eto amin'izao, ary enganey ho tsasary kokoa izahay. Mivavaka izahay fa tena marina, tena lasa olona mavitrika, olona marina ary olona mahery, ary mamarina izao fotoana izao izahay
am ni fanen ni fi tiafen ar ni fi soren, ar ni am ni enaren ni zanakau, lai Jesu Christi. Amen.